Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Bez dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu, više od 160 ljudi stradalo u zemljotresu u Indoneziji. 40% Ukrajine bez snabdevanja strujom usled ruskog bombardovanja. Posle poplava normalizuje se situacija u jugozapadnoj Srbiji. Na današnji dan pre 27 godina parafiran je Dejtonski sporazum. U nastavku ćete čuti kako novinarka Podgoričke pobjede Tanja Pavićević komentariše to što ju je zajedno sa pojedinim kolegama i građanskim aktivistima u Crnoj Gori organizacija BIRN svrstala na listu ekstremista.
Nakon ovoga ugroženi su nam životi jer mi smo stavljeni na listu desničara sa imenima i prezimenima zajedno sa listama ljudi koji jesu osvjedočeni desničari.
Kao i da Veliki Rzav, najčistija reka u Srbiji, dobija specijalni status rezervata prirode, ekološki inspektor Radoslava Bjekić.
To znači da se neće moći graditi u tom delu, vršiti bilo kakve radovi koji će štetno uticati na reku Rzav i uopšte na životnu sredinu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U Briselu nije postignut dogovor, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon hitnog sastanka Kosova i Srbije na koji je pozvala Evropska unija kako bi se rešila kriza zbog registarskih tablica na Kosovu, prenosi Nevena Bogdanović.
Da u Briselu nije postignut dogovor Srbije i Kosova oko registarskih tablica potvrdio je evropski šef diplomatije Josep Borelj. Izjavio je da na dogovor nije pristao kosovski premijer Aljbin Kurti. Evropska unija, kako je rekao, jasno traži od Kosova da odustane od kažnjavanja vozila sa tablicama koje izdaju srpski organi, a od Srbije da tablice sa oznakama gradova na Kosovu više ne izdaje.
Nakon mnogo sati razgovora dve strane se nisu dogovorile o rešenju danas. Mislim da postoji ozbiljna odgovornost za neuspeh i bilo kakvu eskalaciju narednih dana. Predsjednik Vučić je prihvatio, ali premijer Kurti nije. Očekujem da Kosovo odmah obustavi narednu fazu odluke oko tablica, a da Srbija obustavi izdavanje registarskih tablica.
To suspend issuing new licenses plates.
Prema rečima evropskog šefa diplomatije, zbog ostavki policajaca srpske nacionalnosti na severu Kosova, stvoren je bezbednostni vakum. Kako je istakao, međunarodne snage jesu prisutne na Kosovu, ali ne mogu preuzeti ulogu lokalne policije. Podsjetio je da je deeskalacija krize, koja bi mogla imati ozbiljne posledice, obaveza lidera Srbije i Kosova.
From deadline to deadline, from crisis to crisis.
Od roka do roka, od krize do krize, nije se moglo doći do glavnih pitanja normalizacije odnosa. Srž krize ide mnogo dalje od registarskih tablica. Rekao sam da ne možemo nastaviti ovako.
That we cannot continue like this.
Pre Borelja medijima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenom da nema dogovora, ali da će Srbija poslušati savjet Josepa Borelja.
I 10 puta menjane tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije žela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće.
Vučić je utvrdio da dogovor nije postignut iz njemu, kako je rekao, nejasnih razloga. Srpsku stranu nazvao je konstruktivno.
Ja mislim da je danas jasno svima u Evropskoj uniji i svima u svetu ko je bio konstruktivan, ko je želeo dogovor, ko je želeo očuvanje mira i stabilnosti, a ko nije. Ono na čemu smo mi jedino insistirali, to je kada pričate o nečemu u budućnosti, to je da moraju da se poštuju dogovori koji su potpisani. I to je ono što je sve vreme kamen spoticanja.
Sa druge strane, premijer Kosova Aljbin Kurti je izjavio da je zahtev Brisela neprihvatljiv.
Ne išim pa i tu war.
Mi smo se složili da se u narednoj fazi implementacije naše odluke pre registracije registarskih tablica odreknemo izdavanje novčanih kazni i nastavimo sa opomenama, a da Srbija odustane od izdavanja tablica u Srbiji za kosovske gradove. Ali naravno to za nas nije prihvatljivo ako to nije propraćeno i onim zbog čega smo pozvani, a to je saglasnost da se hitno angažujemo za konačni dogovor o punoj normalizaciji odnosa.
Marveshje finale për normalizim të plotë të marrëdhënieve.
Izlaz iz aktuelne krize i izbjegavanje daljih tenzija na terenu, sa akcentom na registarske tablice i povratak kosovskih Srba u institucije. Tako je Brisel u oči sastanaka zvanično opisao njihov cilj. Registarske tablice koje izdaju srpski organi sa oznakama gradova na Kosovu, vlada Kosova smatra nelegalnim, a policija je najavila da će 22. novembra početi sa kažnjavanjem vozača koji nisu svoja vozila preregistrovali na tablice Republike Kosovo. Situacija na terenu se dodatno zakomplikovala nakon što su 5. novembra pripadnici srpske zajednice na severu napustili kosovske institucije, protiveći se odluci o preregistraciji vozila. Američki State Department i uoči susreta u Briselu saopštio je da se SAD nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor uz podršku Evropske unije. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2011. i 2016. godine postigle dogovor o slobodi kretanja. On je podrazumevao i preregistraciju registarskih tablica sa srpskih na kosovske. Iako su odluku o primjeni dogovora smatrali legitimnom, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su od zvanične Prištine da primjenu odloži za 10 mjeseci, što su kosovske vlasti odbile. Razočarenje ovim postupkom izrazili su i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na današnji dan pre 27 godina u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, čime je okončan rat i uspostavljen ustavno-pravni poredak BiH. Njim je stvorena državna zajednica sastavljena od dva entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, koja ga obeležava kao državni praznik, priredila Dženana Karabegović.
Dejtonski sporazum nastao je tokom konferencije koja je održana od 1. do 21. novembra 1995. Bosna i Hercegovina je ovim sporazumom sastavljena od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. a potpisali su ga tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Aneksi sporazuma potpisani su samo na engleskom jeziku. Bosna i Hercegovina nema originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma kojeg je nakon potpisivanja u državu donio tadašnji predsjednik Alija Izetbegović. Originalni primjerak Dejtonskog sporazuma izgubljen je u predsjedništvu BiH. Nestanak dokumenta prijavio je u februaru 2008. tadašnji član predsjedništva Željko Komšić. Originalni primjerak Dejtonskog sporazuma još nije pronađen. Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma se slavi u entitetu Republika Srpska i neradni je dan, što nije slučaj u entitetu Federacija Bosna i Hercegovina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori u jeku su reakcije na listu građanskih aktivista i novinara koji su u istraživanju regionalne organizacije BIRN označeni kao krajnji desničari i verski ekstremisti. Za naš program govori novinarka dnevnog lista Pobjeda Tanja Pavićević, koju je BIRN svrstao na njegov popis ekstremista. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem ona komentariše najavu BIRNA da će tek proveriti objavljene podatke.
Ljudi iz BIRN-a se nisu zabrinuli, niti su povukli mapu, nego su opet i pored svih tih upozorenja javno pustili mapu i pustili su naše imena. Ovih punih 6 dana dobili su reakcije, evo znači to je na dnevnom nivou, na desetine reakcija stiže od vrlo kredibilnih ljudi iz oblasti istraživanja, iz oblasti politikologije, iz oblasti bezbjednosti. Oni su radili čak drugu stvar, prije 3 dana povukli su imena autora ovog sramnog uratka, odnosno kompletne redakcije, naše imena su ostavili. Revizija se ne radi nakon 6 dana, kada je već prosuta bruka i mi obilježeni za čitav život. To se radi prije nego što se puste imena ili čim se ukaže autorima da postoji nešto sporno, odgovoran čovjek sa integritetom povući će odmah i sačekati da se uradi revizija, pa tek onda eventualno pustiti u eter. Oni ništa toga nisu radili. Prema tome, ja sam potpuno sigurno to da je ovo namjerno urađeno, da su imena namjerno puštena, da je šteta namjerno pričinjena, a sad pokušavaju da saniraju posljedice i štetu koju će oni imati nakon završenog sudskog postupka, jer vrlo brzo će dobiti tužbu.
Sa kakvim ste se problemima suočili i kakve posljedice dalje očekujete nakon objavljivanja mape i vašeg imena na njoj?
Mislim, nakon ovoga, pod broj jedan, nama jeste ugroženi su nam životi, jer mi smo stavljeni na listu desničara sa imenima i prezimenima, zajedno sa listama ljudi koji jesu osvjedočeni desničari i koji jesu zagovornici ideologije Karadžića i Mladića, koji ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje. Naša imena su izlistana, Google kao i savremena tehnologija omogućila da ukucate ime, dobit ćete naša imena, naše fotografije, kako izgledaju naše porodice. Dakle, ugrozili su naše živote, živote naših porodica, to je jedna strana. Druga strana, urušili su naši međunarodni ugled. Sada da krene bilo ko od nas da putuje, nas bi sklanjali sa strane kao teroriste, skidali do gola da provjeravaju da li smo mi zaista ekstremisti ili nismo, što je krajnje poniženje koje niko od nas nije zaslužio. Posljedice su te. Na dugom štapu one će se tek vidjeti, ali definitivno mi smo markirani za čitav život, elektronska baza ne može se ukloniti.
sve i kada završi sudski postupak, kada se uklone ova imena, elektronski tragovi će ostati.
Najavljene su i tužbe, pomenuli ste, dakle, protiv Birna. Šta očekujete?
Apsolutno. Znači, bit će dvije tužbe, odnosno jedna će biti u Bosni i Hercegovini, zato što je Birn kao pravno lice registrovan tamo, tužba Birnu za ovu štetu koju su nam napravili. Druga tužba će biti u Crnoj Gori. Ova prema Birnu će vjerovatno biti kolektivno. U okviru Crne Gore će biti tužba prema redakciji Birna u Crnoj Gori. Nisam sigurna da li će ta ići kolektivno ili će ljudi ići pojedinačno. To je naprosto kako se mi dogovorimo. To je između nas, ali dvije tužbe idu. Ova za Birn ide sigurno ove sedmice. Ja ono što sam očekivala od Birna od prvog dana jeste povlačenje imena i javno izvinjenje. To nije saniranje štete, ali je moralna satisfakcija. Barem toliko, ali pošto nisu htjeli oni sami, ići ćemo preko suda.
Čuli ste novinarku Pobjede Tanju Pavićević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tri osobe su poginule, šest povređeno u raketnom napadu sa severa Sirije na pogranični okrug Karkamis u Turskoj, preneo Reuters. Navodi se da su rakete pogodile školu, dve kuće i kamion u blizini tursko-sirijske granice. CNN je javio da su ispaljene iz oblasti Kobani u Siriji koju kontroliše kurdska milicija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je moguće da ta zemlja pokrene kopnenu operaciju u Siriji. On je novinarima rekao da su u toku konsultacije o tome. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su izraelske snage ubile 18-godišnjaka u Dženinu na zapadnoj obali. Izraelska vojska nije komentarisala, već je navela da su u racijama na zapadnoj obali uhapšena trojica Palestinaca. Ukrajina je saopštila da 40% stanovništva ima problem u snabdevanju električnom energijom jer je u ruskom granatiranju oštećeno 15 energetskih čvorišta širom zemlje. Ukrajinski distributer električne energije saopštio je da planira restrikcije struje. Prenosi Dušan Komarčević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da se restrikcije struje u cilju stabilizacije energetske mreže sprovode u 15 regiona, među kojima je i glavni grad Kijev. Zelenski je kazao da se u pojedinim područjima situacija popravlja nakon što je u prošlonedeljnim napadima ruske vojske na energetski sistem Ukrajine bez struje ostalo više od 10 miliona ljudi.
Obnova mreže i tehničkih mogućnosti snabdevanja, deminiranje dalekovoda, popravke, sve se odvija danonoćno.
Sve trvaje cijelo dobolo.
Rekao je Zelenski u nedjelju u svom redovnom noćnom video obraćanju javnosti. Kako javlja AP, oštro zahlađenje i prvi snijeg značajno su zakomplikovali situaciju u Kijevu. U glavnom gradu Ukrajine dnevna temperatura se ove sedmice spustila oko nule, pa hladnoća primorava ljude da uključe grejalice, što drastično povećava opterećenje energetske mreže. Zbog toga je lokalna vlast u Kijevu najavila da će postaviti komunalna mesta za grejanje, gde će građani moći da se zagreju, popiju čaj i dopune telefone i dobiju svu neophodnu pomoć. Ukrajinski državni operator elektroenergetske mreže Ukroenergo izvestio je da 40% Ukrajinaca ima poteškoća zbog oštećenja najmanje 15 glavnih energetskih čvorišta širom zemlje, upozoravajući da nestanak struje može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Kompanija je saopštila da su, citiram, otpornost i hrabrost ono što nam treba ove zime. Kraj citata. U međuvremenu Rusija i Ukrajina nastavljaju da razmenjuju optužbe za granatiranje ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom. Kremlj je u ponedjeljak saopštio da je zabrinut zbog, kako se navodi, ponovljenog ukrajinskog granatiranja u Zaporožju i pozvao globalne sile da osiguraju da Kijev prekine napade na najveću evropsku nuklearnu elektranu. Ovo ne može da ne izazove našu zabrinutost, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, napadnuta je granatama u nedjelju, što je naišlo na osudu nuklearnog nadzornog organa Ujedinjenih nacija, koji je rekao da takvi napadi rizikuju veliku katastrofu. Ukrajina, sa druge strane, kaže da je Rusija odgovorna za granatiranje. Agencija Reuters nije mogla nezavisno da proveri koja je strana odgovorna. A nakon što je sa teritorije Ukrajine prošle sedmice u Poljsku pao projektil koji je usmrtio dve osobe, poljski ministar odbrane saopštio je da će predložiti raspoređivanje dodatnih raketa sistema protivvazdušne odbrane Patriot u blizini poljske granice sa Ukrajinom. Takva ponuda je Poljskoj stigla od Nemačke.
Tokom današnjeg razgovora sa nemačkom stranom predložit ću da sistem bude stacioniran na granici sa Ukrajinom,
napisao je ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak na Twitteru. Nemačka je ponudila Varšavi protivraketni odbrambeni sistem Patriot da joj pomogne da obezbedi svoj vazdušni prostor nakon što se zalutala raketa srušila u Poljskoj prošle nedelje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se čini da je taj projektil ispalila ukrajinska protivvazdušna odbrana.
Katar je sa Pekingom sklopio sporazum na 27 godina o snabdevanju Kine tečnim prirodnim gasom, saopštile su vlasti u Dohi. Navodi se da će godišnji izvoz biti 4 miliona tona i da se radi o najdugoročnijem sporazumu u istoriji ove industrije. Kapiteni 7 fudbalskih reprezentacija iz Evrope na utakmicama svetskog prvenstva u Kataru oko ruke neće nositi trake protiv diskriminacije u duginim bojama. Naveli su u zajedničkom saopštenju Savezi Engleske, Holandije, Velsa, Belgije, Švajcarske, Nemačke i Danske. Međunarodna fudbalska federacija FIFA prethodno je saopštila da će igrači koji na teren izađu sa tom trakom dobiti žuti karton. U zemljotresu jačine 5,6 Richtera u Indoneziji poginulo je više od 160 osoba, više od 700 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Potres kod Cianjura 100 km južno od Džakarte oštetio je brojne kuće u oblasti Zapadna Java, saopštila je regionalna uprava. Zemljotres od 5,4 Richtera pogodio je provinciju Mula u Turskoj, prenela je agencija Anadolia, navodeći da je epicentar bio na dubini od 48 km. Podvodni zemljotres magnitude 5,5 zabeležen je noćas kod grčkog ostrva Kasos u Egejskom moru, saopštila je geodinamička observatorija Atine. Nije prijavljeno da ima povređenih i materijalne štete. Lokalni mediji javili su da se potres osetio i na ostrvima blizu Karpatosa i Krita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon obilnih kiša i poplava na području Raške, Novog Pazara, Tutina i Prijepolja na jugozapadu Srbije, proglašena je vanredna situacija. Kako javlja naš Branko Vučković, situacija se postepeno normalizuje jer se reke povlače u korita.
Jaka kiša koja je dva dana padala na jugozapadu Srbije izazvala je izlivanje reka i poplave u Novom Pazaru i Prijepolju, u kojima je od juče na snazi vanredna odbrana od poplava. Najdramatičnije je bilo u opštini Tutin, gde se u bujici utopio dvogodišnji dečak. Amel Hot iz štaba za vanredne situacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj tragični događaj teško pogodio žitelje tog mesta, u kome je od juče na snazi vanredna situacija.
To je nešto najteže što nas je zadesilo juče, pored velikih problema koje smo imali sa vodom. To je najteži slučaj za celu opštinu. To dete je poklizao se i palo je u vodu i izgubilo je život.
A zbog potencijalne opasnosti od nabujalih reka, učenici osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru danas nemaju nastavu, kaže za Radio Slobodna Evropa Ismail Dupljak, koordinator kriznog štaba.
Sinoć kasno gradski štab zvane situacije je usvojio preporuku da škole na teritoriji, osnovne i srednje škole na teritoriji grada Novog Pazara ne rade iz razloga bezbednosti učenika koji prolaze duž obala ove tri reke.
On kaže da su protekle noći svi tehnički i ljudski resursi bili angažovani na odbrani od poplava i da su teške građevinske mašine tokom cele noći raščišćavale čepove koji su se stvarali ispod mostova, a u pomoć im je pritekla i vojska koja je punila vreće sa peskom i formirala odbrambene zidove na najugroženijim tačkama.
Bilo je ugroženo nekoliko stotina domaćinstava duž reke Tanavice, Jošanice i Raške. Gradski štab je zasedao od 12 jutarnjih sati. Sinoć smo pratili situaciju do kasnih sati. Vojska nam je pomogla da jedan deo vreća poređamo duž reke Jošanice u nasilju koje je bilo poplavljeno.
Iako je situacija u Novom Pazaru danas stabilnija nego juče, vodostaji Raške, Jošanice i Trnavice su veoma visoki, pa su sve dežurne ekipe i dalje u pripravnosti, kaže Dupljak. Kiša je noćas prestala da pada i u Tutinu, reke se povlače u svoja korita, a prema rečima Amela Huta odmah je počela i sanacija oštećene infrastrukture. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dve osobe stradale su u poplavama kod Skadra u Albaniji kada je voda odnela automobil kojim su putovale, saopštila je albanska policija. Inicijativa ekološkog udruženja Rzav i Zarilja od pre 7 godina da se tok reke Veliki Rzav proglasi za specijalni rezervat prirode privodi se kraju. Ta reka najčistija u Srbiji, dugačka 62 km, izvire u podnožju planine Mučanj kod Ivanjice na jugozapadu zemlje, javlja Novka Ilić.
Nakon 3 godine od podnošenja inicijative za zaštitu reke Rzav počela su stručna i naučna istraživanja na terenu. Procedure su u toku, pa će ova reka u kojoj je zbog nebrige ljudi dolazilo i do pomora ribe, sada biti u potpunosti zaštićena, kaže Nataša Milivojević iz ekološkog društva Rzav u Arilju.
3 godine je trajalo, studiju zaštite smo sprovodili, uključili smo i prirodno-matematički fakultet u nekom trenutku kako bi neke vrednosti biodiverziteta same reke utvrdili i to je nešto što mi kroz saradnju sa Svetskom organizacijom za prirodu i The Nature Conservancy sprovodimo na Balkanu, a to je upravo ta trajna zaštita reka slobodnog toka. Veliki Rzav je jedan od njih i to su cilje da se u stvari reke, no smo svojih različitih vrednosti, da li to kulturno, istorijske ili vrednosti biodiverziteta ili geodiverziteta zaštite u takvom nekom obliku i kasnije u nekom narednom periodu da se valorizuju upravo te vrednosti koje su prepoznate u koristi i održivi način korišćenja i lokalne zajednice i prirode.
Odlukom da reka Rzav u dužini od 51 km bude specijalni rezervat prirode, bit će sprečen devastirajući uticaj kao što je seča šuma pod nagibom, vađanje šljunka ili nelegalni izlov ribe. Ograničava se negativno delovanje čoveka na prirodu, smatra Đurđe Đuković iz udruženja Rzav.
Na sve predeone odlike kao i hidrogeološke, hidrološke i ekosistemske odlike celog područja. Flora i fauna ovde nije u velikom klinču, da kažem, sa čovekom, s tim što imamo neke vrste koje su jako osjetljive, koje ulaze u sukob sa čovekom upravo zbog degradacije staništa, kao što je mrki medved, kao što je suri orao, koji često prave štetu čoveku, ali to nije šteta jer mi smo njima napravili, uskratili na neki način prostor i hranu za život.
Zaštita Rzava je značajna i za lokalnu sredinu, posebno opštinu Arilje, jer je tu najduži tok i očekivanja su da će proces biti potpuno završen tokom sljedeće godine, rekla je Radoslava Bjekić, opštinski inspektor za zaštitu životne sredine u Arilju.
To će jako mnogo značiti za reku Veliki Rzav, za okolno stanovništvo, za životnu sredinu, zato što će se ustanoviti određena pravila u tom zaštićenom području, a to znači da se neće moći graditi u tom delu, vršiti bilo kakve radovi koji će štetno uticati na reku Rzav i uopšte na životnu sredinu. Pošto dolina Velikog Rzava zahvata nekoliko opština, ali najvećim svojim delom protiče kroz opštinu Arilje, pretpostavljamo da će i opština Arilje biti velikim procentom upravljač tog zaštićenog područja ili neko od nadležnih organizacija kao što je recimo ekološko udruženje. Tako da će obaveza u svakom slučaju i opštine Arilje i tog ekološkog udruženja biti u tom upravljačkom smislu velike.
Veliki Rzav protiče kroz 6 opština. Ukupna površina koja će biti zaštićena je oko 5000 hektara, a Rzav je jedina reka u Srbiji koja je ušla u zaštitu reka slobodnog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nacionalni park Una u Bosni i Hercegovini ove godine posjetilo je 127.000 ljudi, čime je oboren rekord iz 2019. Kako prenosi Azra Bajrić, to je rezultat ulaganja u jedini nacionalni park u Federaciji BiH.
Nacionalni park Una na početku operativne uspostave prije 11 godina imao je 2500 posjetilaca, 2019. 119.000, a ova godina već je postala rekordna. Rezultat je realiziranih i aktuelnih projekata, uglavnom posvećenih zaštiti prirode, izgradnji turističke infrastrukture, obogaćivanju ponude, održivom razvoju i uključivanju lokalne zajednice. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Kauna.
Tako da smo stvarili, evo, sa današnjim danom 126.500 evidentiranih posjeta, što znači da je to i rekordna godina za nacionalni park od njegovog osnivanja. Postao je generator razvoja sveukupne turističke ugostiteljske privrede na području ne samo grada Bihać, nego ovog dijela Bosne i Hercegovine. Evo, samo da usporedim da je Bihać te 2011. godine je imala 4 veća smještena kapaciteta, dakle hotela. Danas imamo 41 hotel, odnosno veći smješteni kapacitet i preko 500 smještenih jedinica, čija ponuda se može naći na internet platformama.
Uspješni rezultati evidentni su i u gradu Bihaću, u kojem je ove godine ostvareno 54.499 noćenja. Gosti su stizali iz 106 zemalja, no ipak najviše iz BiH. Bihać je postao hit destinacija kao rezultat pomno osmišljenih projekata i ciljanih promocija, kaže Almir Kurtović, predstavnik turističke zajednice Bihaća.
Mi smo se potrudili da uradimo jedno vrlo uspješno bihačko ljeto sa raznoraznim sadržajima, koncertima u suradnji sa kulturnim centrom. Nacionalni park Una je tu sa nezaboravnom i legendarnom Una regatom, raftinzi, biciklizam, planinarenje. Kulturno-istorijski aspekti su vrlo pozitivni. Jesen na gelenderima sa Trahanijadom, evo sad upravo počela je i manifestacija ulicom Bišća. Velike pripreme radimo na projektu Winter Park i očekujemo i dalje da će Bihać biti u fokusu.
U Bihaću intenzivno rade već na pripremi novih sadržaja kojima će privući posjetioce, a od projekata izdvajaju one na uspostavi turističke signalizacije, poboljšanju infrastrukture i unapređenju cjelokupne ponude. Za Nacionalni park Una prioritet ostaju očuvanje zaštićenog područja, realizacija aktivnosti vezanih za upis Milančevog buka u UNESCO-ov registar prirodne baštine te promocija Nacionalnog parka Una. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Oko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine, više od polovine ukupnog broja, živi u inostranstvu, a dijaspora svake godine rodbini u svom kraju pošalje 1,5 milijardi evra. Ermin Zatega prenosi da je tako stekla status najvećeg stranog investitora.
BiH dijaspora je narasla uglavnom tokom rata 1990. godina, ali je nezadovoljstvo ekonomskim i političkim stanjem u zemlji uzrokovalo da se trend odlaska nastavi i tokom protekle dvije decenije. Tako je 50-godišnji Samuel Dedić iz Mostara u inostranstvo otišao dva puta, jednom tokom rata 90-ih, a drugi put sredinom 2000-ih. Dedić je svoje razloge za odlazak i svoje iskustvo života u inostranstvu opisao za Radio Slobodna Evropa u pisanom obliku.
Pravila u Bosni i Hercegovini nisu ista za sve. Neko može sve, a neko ne može ni ono što mu po zakonu pripada. U Bosni i Hercegovini nedostaju osnovne, često banalne stvari koje nisu vezane za nedostatak novca. Više je to nedostatak brige i organizacije i nekog osnovnog reda i kulture. Rijetkost je u Bosni i Hercegovini vidjeti, na primjer, kontejner za smeće koji ima sva četiri točka i ispravan poklopac. One koji su plaćeni da vodi računa o tome, to izgleda ne interesuje. A građani su se, čini mi se, navikli na to i prihvatili to kao normalno stanje. A meni to nije normalno. Smeće se može vidjeti svuda uokolo, naročito u koritima rijeka. Nije ni u Njemačkoj sve savršeno, ali su kvalitetno riješene osnovne stvari poput zdravstva, školstva, saobraćaja, upravljanja otpadom, infrastrukture.
Dedić kaže da u Njemačkoj živi opušten život radeći kao domar u osnovnoj školi gdje se brine da sve funkcioniše. U slobodno vrijeme se bavi muzikom, pa sa bendom pjeva i svira bubnjeve, a repertoar su uglavnom pjesme rock scene bivše Jugoslavije.
Ovdje se ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije druže i nikoga pretjerano ne interesuje koje si vjere i nacije. A dole nas političari smoriše uvjeravajući nas da ne možemo i ne smijemo zajedno dok sebi i svojima pune džepove već decenijama na istoj priči.
I 38-godišnja Azra Alibegović je Bosnu i Hercegovinu napustila tokom rata. U Austriju je stigla 1995. godine, a danas je naziva svojom drugom domovinom, u kojoj je zasnovala porodicu i rodila dva sina. Danas radi kao menadžer u kompaniji koja se bavi leasingom i ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu.
Došli smo za vrijeme rata i to je bio razlog zbog kojeg smo napustili Bosnu. Ekonomska i politička situacija kao i loše zdravstvene institucije su trenutni razlozi zašto sada ne živimo u Bosni i Hercegovini. Nedostaje mi domovina i onaj osjećaj kad si među ljudima koji su slični tebi i naravno porodica, ali nedostajala bi mi i druga domovina ako bih morala napustiti Austriju, te stabilnost i sigurnost koju danas imam.
O povratku ne razmišlja ni Azra Mustafović, 30-godišnja magistra farmacije, iako nije otišla zbog nezadovoljstva životom u Bosni i Hercegovini, već iz ljubavi.
Iz Bosne sam odselila iz razloga jer sam se udala za čovjeka koji živi u Norveškoj. Svoj odlazak nisam nikad planirala iz drugih razloga, ali kad bih morala navesti jedan od razloga, bila bi svakako veća zarada farmaceuta ovdje nego u Bosni.
BH građani danas žive u više od 50 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu je sahranjen 14. maja 2022. U aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojičića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radio Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Ko život cijeli, mi jaska dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću, doći do doma svoj. Zbog tog bola, kad sam iz sola, na tebe gledamo. Zbog moje pjesme, nada se ne smije nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine, kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio je ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe. Mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim u Bosni i Hercegovini.
Ovo je moj privatni neki gest. Vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje je ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednoga čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva, tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter, u Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Te kjo, kondišan do resiju za najin da gara.
Kad završe, izađu nas.
To nikako, hajak se mjeru. Ajgo. Zemba, hajak, vidiš mare. Ima nako ja škake da dogine, možete li ura mate ar toga?
Reci im da su, oni kuda su Real Madrid jebote, bok. Svaki korak im je skup.
Real Madrido za najin da gara uči va. Nande ipo ipo osinde no, ipo ugokaso. Ugojta ro motto, bol bote naj senšu ga.
Ja.
Maraj, moj kajgo. Moj kajgo kono grup.
Nije bitno, ne, misli daš, ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak pre suru koto o jatterun da gara, maza manande kre suru.
Stop.
Stop.
Šta ću mu to reći?
Nade sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakite mi sonu mama, so. De, Mitski, mate mi.
Unutra.
Nakademo i, naka gara iti Mitski. So šta, 2-1 da ro, doći kara itta to štemo.
Teško, mate.
Nade sugu sentaringu age jata ima.
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najbolju čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Naprimjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao. Jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika. Ali smo postali dobri prijatelji i familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač. Pa smo se znali srest, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji sedam puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim, nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Usemićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Usemić rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča tika take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate pet boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezjehnuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svudje ga smatraju istinskom legendom.
Znači, u reprezentaciji sad samo petog liga.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, dva puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas i to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tamo? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pijeru i Mičevu i Lovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, prepo više tih obaveza nek tog nastupa, jer nije lako, ne pripremljeno otim. Lako je da reći da. kad vas neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. A ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je on na terenu, znalo se kad je on primio loptu preko radija je bilo slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video na polovini željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Onaj svaki koji pristane da će štira, tek šutira. A oni koji vrdaju, bolje da ne štira.
Hadži Begić i Gojkočea.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želj i želj Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želj od njemu bio život, želj od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osimom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Želje je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. I to više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio velike uspjehe sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća svog tog vremena koje je proveo na Grbavici. I mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i taj postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice Osima i svega onoga kada, jer nekako znate kako, kada se spomine inače ime, prva asocijacija bude možda klub za koji je on igrao. Kada se spominje ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar. Kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez Željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući i 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osim je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna, šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Pa Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išli. I u prvom je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više od trener. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA, tako i FIFA, mi smo se izvadili iz one kaljuže. Međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da je osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, pa u onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se sad dogodilo, otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazil, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem koji nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić, Bogičević i Ivica osim skoro pa simultano tih 90-ih godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijene tamo. I na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac, u stvarno da su muče naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar, pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način ulijevao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago, a sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam video to na osim ovih reakcija, tako da što se Ivice osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio da se mogu mlađi ući generacije o fudbalu, o njegovim. Veliki čovjek, ništa veliki Bosanac bio, što svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba dati, zaslužio.
Stareću Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač i kao trener i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebu ste želju.
Legenda u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosne i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. Želje, davne, 66, pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. Igra u Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini, pa je onda ne znam, vrhovo.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve sto legende Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine, učenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim tolika veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati bulevar Ivice Osima, što zaista on zaslužuje.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima, strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Oh!
Bio je ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi i Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikom te ne da.